Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 នេះ ខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថ្លែងអួតអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិ
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
ដល់ខ្លាំងពេញពិភពលោកនៅឡើយទេ
ការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំមកដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការរំពឹងថាលោកនឹងត្រូវរកឃើញថាគ្មានទោសត្រូវដកចេញពីតំណែងទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបដូរផែនការទៅទីក្រុងប៉េកាំងខណៈគម្រោងទៅកាន់ក្រុងវូហានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលនៅពីក្រោយការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននេះថា
ក្នុងនោះវាអាចធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាដូចជាមានការខឹងសម្បាហើយចង់យកឈ្នះថាគាត់មិនឲ្យនិស្សិតនឹងធ្វើមកទៅផ្នែកវិញទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើដំណើរទៅទទួលនិស្សិតទៅដល់កន្លែងតែម្ដងបាទ
លោកកឹមសុខាថាយករូបថតកូនស្រីរបស់លោកហូបាយជាមួយបរទេសមកសួរលោកជារឿងអសិលធម៌បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ានលើកទី13របស់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតានិងលោកពពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តានៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំលើកទី3របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកបានថ្លែងទៅកាន់សភានិងប្រទេសជាតិថារដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបំបែកផ្នត់គំនិតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនមានភាពអាប់អួរនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេលជិត1ម៉ោងកន្លះរបស់លោកត្រាំនេះលោកបានអួតអំពីការធ្វើឲ្យអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងឡើងវិញជោគជ័យនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មការកសាងយោធាឡើងវិញនិងការកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងជាតិសាសន៍ភៀតតិចដទៃទៀតសន្ទរកថានេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រៀមបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសម្រេចថាលោកត្រាំគ្មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរំលោភអំណាចនិងបទចោទរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដែលរដ្ឋសភាបានចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងលោកត្រាំប្រកាសដូច្នេះថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខក្នុងល្បឿនមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងមិនត្រឡប់ក្រោយវិញជាដាច់ខាតនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រធានាធិបតីដែលកំពុងត្រូវគេជំនុំជម្រះដើម្បីដកចេញពីតំណែងថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកកំពុងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតព្រឹត្តិការណ៍ថ្លែងសន្ទរកថានេះបានបញ្ចប់ទៅដោយប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ឈរហែកច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារសន្ទរកថាដ៏វែងរបស់លោកត្រាំជាបំណែកនិងទម្លាក់លើតុរបស់អ្នកស្រីនៅលើវេទិកា
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកោតសរសើរសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាការអបអរដល់សមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្ចង់ផ្ដើមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកចំណែកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញបានរិះគន់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដោយផ្ដោតទៅលើការទាក់ទាញក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនិងក្រុមអ្នកដែលលោកបានអះអាងថាកំពុងតែជួយនោះតំណាងរាជ Jerry Connelly ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Virginia បានហៅសន្និកថាលោក Trump កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាជាសន្និកថាបំបែកបំបាក់ជាទីបំផុតដែលប្រធានាធិបតីម្នាក់ធ្លាប់បានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោក Connelly ថ្លែងថាលោក Trump មិនត្រឹមតែមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការចោះសម្រងគ្នានោះទេលោកបែរជាយកពូថៅមកកាប់បំផ្លាញស្ពានដែលតភ្ជាប់គណៈបកទាំងពីរដែលមិនធ្លាប់មានដែលមានមកពីមុនស្រាប់ទៀតផងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបាននិយាយជាមួយ VOA មានការយល់ឃើញផ្សេងហើយនិយាយថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេដែលមិនព្រមឈោងដៃទៅរកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះតំណាងរាស្ត្រ Dan Bishop នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Carolina ថ្លែងថាលោក Trump បានថ្លែងអំពីជោគជ័យរួមទាំងឡាយហើយថែមទាំងបានជូនឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតផងហើយលោកគិតថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីលើកតម្កើងជោគជ័យទាំងនោះ The Voice of America
VOA ករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់ថ្មីថ្មីដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីបានកើនឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនប៉ុន្តែទោះបីជាមានការរកឃើញថាមានការឆ្លងមេរោគនេះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសចិនក៏ដោយក៏អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគថ្មីនេះមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលពេញពិភពឡើយទេអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Sylvie Bryan ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងរាលដាលនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងរាលដាលតាមកន្លែងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន490នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះដែលភាគច្រើនបំផុតគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនមកចំណែកឯអ្នកឆ្លងមេរោគនេះសរុបបានកើនលើស24,000នាក់មានករណីឆ្លងមេរោគនេះប្រហែល150ករណីផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន23ផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសចិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយព្រឹត្តិប័ត្រ Nature កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានវិភាគមេរោគនៅទីក្រុងវូហានបាននិយាយថាមេរោគថ្មីនេះមានលក្ខណៈ 96% ដូចទៅនឹងមេរោគដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសត្វប្រជៀវនៅក្នុងខេត្តយុនណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាមេរោគថ្មីនេះ 80% ស្រដៀងទៅនឹងមេរោគ SARS ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង800នាក់កាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003
ការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មកដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការរំពឹងថាលោកនឹងត្រូវរកឃើញថាគ្មានទោសដោយបាត់ចោតរបស់រដ្ឋសភាដែលថាលោកបានរំលោភអំណាចនិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភានោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដែលជាទីបញ្ចប់នៃទួលនីតិរបស់ពួកគេជាគណៈវិនិច្ឆ័យអស់ពេល2សប្តាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋសភាបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកត្រាំចំនួន2ករណីដើម្បីដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2ភាគ3ក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់100នាក់ត្រូវបោះឆ្នោតថាលោកមានទោសក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺ53ទល់នឹង47ហើយគ្មានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនោះទេហើយក៏គ្មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យណាម្នាក់ដែលថាខ្លួននឹងបោះឆ្នោតថាលោកត្រាំគ្មានទោសនោះដែរលោកត្រាំមិនបាននិយាយអំពីរឿងជំនុំជម្រះទោះលោកទេនៅក្នុងសន្និកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ដំណើរការនេះជាហូរហែថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមួយហើយថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទាំងអស
់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀបគម្រោងអំពីការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាលោកផាគីសូម៉ូឈូឈូកូប្រធានការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការ ICC បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាពួកយើងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអាជ្ញាមួយក្រុមកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាក៏ដូចជាជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងតំបន់ខកស្បាហ្សាផងដែរ
ក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនឲ្យដឹងថាមនុស្ស10នាក់នៅលើកប៉ាល់ដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅកំពង់ផែទីក្រុងយូកាហាម៉ាមានផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនខាត់ស៊ូណូប៊ូកាតូបានថ្លែងថាអ្នកជំងឺទាំង10នាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់31នាក់ ដែលគេធ្វើតេស្តរោគមើលមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសនោះលោកថ្លែងថាមនុស្សទាំង10នាក់នោះត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលនាំចុះពីកប៉ាល់ហើយដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកសៃមូនីនៃ VOAអំពីសវនកម្មដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបដូរផែនការទៅទីក្រុងប៉េកាំងខណៈគម្រោងទៅកាន់ក្រុងវូហានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកកឹមសុខាថាការយករូបថតកូនស្រីរបស់លោកខុសបាយជាមួយបរទេសមកសួរលោកជារឿងអសិលធម៌ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM លើកទី13របស់កម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដំណើរការជំនុំជម្រះទូតអាមេរិកគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះហើយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់ថាតាត្រូវកាត់ទោសនឹងថាតាត្រូវកាត់ទោសនឹងដកតំណែងលោកត្រាំឬក៏ត្រូវលើកលែងឲ្យប្រធានាធិបតីឲ្យរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនឹងរាយការណ៍អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាំងពីដើមមកចាសសូមជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនី
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុពេជ្ជន្តាបាទ
ចាលោកសៃម៉ូនីបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលលោកពុយរិស័យទើបតែជម្រាបជូនអំបីមិញថាមើលទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងរួចទោសទៅហើយចាហើយចុះចំណាយលោកវិញដែលបើលោកបានតាមដានអំពីការជំរុំជំរះនេះតាំងពីដើមមករហូតដល់ពេលនេះហើយនឹងលោកក៏ត្រូវនឹងទៅចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីការបញ្ចប់ជំរុំជំរះនៅថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកបានសង្កេតមើលទៅថាតើលោកត្រាំនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងឬក៏ទៅឲ្យរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិន្ទាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថាមិនទាន់មានការសម្រេចជាផ្លូវការនៅឡើយទេថាលោកត្រាំនឹងរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់នេះបាទការសន្និដ្ឋានកន្លងមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែទំនងការនេះមិនអាចកាត់ឡើងនៅឡើយទេបាទរហូតទាល់តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100នាក់ដែលដើរតួនាទីដូចជាចៅក្រមនឹងវិនិច្ឆ័យនៅល្ងាចនេះទើបគេអាចសន្និដ្ឋានជាការប្រកាសប្រជាបានថាលោកត្រាំមានទោសឬក៏អត់បាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបញ្យល់អំពីថាតាអាចមានលទ្ធភាពឬក៏គ្មាននឹងខ្ញុំចង់រំលឹកជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចបាទដែលអាចនឹងខកខានឬក៏មិនបានជ្រាបអំពីព័ត៌មាននេះឲ្យបានពេញលេញបាទដោយសារសវនកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកញ្ញាមកបាទពលគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយរដ្ឋសភានឹងតាំងពីខែនោះមកហើយដំណើរការចុងក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2-3សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះជាដំណើរការជំរុំជំរះបាទដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងតើលោកនឹងអាចនឹងបន្តតំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីតទៅទៀតឬអត់ហើយយើងឃើញដំណើរការក្នុងរយៈពេល2-3សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺដំណើរការហ្នឹងហាក់ដូចជាដំណើរការនៅក្នុងតុលាការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទពលគឺគេឲ្យខាងរដ្ឋអាជ្ញាដែលធ្វើការចោតប្រកាន់ហ្នឹងរយៈពេលស្មើគ្នាគឺ3ថ្ងៃដូចគ្នាជាមួយនឹងខាងក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកប្រធានាធិបតីហើយបន្ទាប់ពីក្រមទាំងពីរហ្នឹងបានធ្វើការចោតប្រកាន់នឹងការពារកូនក្តីរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយគឺថាគេឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទទាំង100រូបហ្នឹងសួរសំណួរទៅលើទាំងខាងដើមចោតទាំងខាងមេធាវីការពារចុងចោតបាទហើយឥឡូវនេះបាទនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជារយៈពេលនៃការបិទបញ្ចប់បាទភាគីទាំងពីរឡើងថ្លែងចុងក្រោយបាទអំពីអំណះអំណាងចោតប្រកាន់នឹងការពារខ្លួនហើយនៅថ្ងៃនេះបាទនៅតែជាវេទិការបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ម្នាក់ដែលគេឲ្យនាទីចំនួន10នាទីម្នាក់ឡើងថ្លែងជាចុងក្រោយមុននឹងធ្វើការសម្រេចបោះឆ្នោតនៅរសៀលនេះគឺម៉ោង4បាទម៉ោងនៅក្នុងម៉ោង4រសៀលម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវនឹងម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃស្អែកមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ពីតួលេខបាទដែលលោករិស័យបានជម្រាបជូនថាគេអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីបានលុះត្រាតែមានសម្លេង2/3បាទពលគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនសរុប100អញ្ចឹងដើម្បីឬក៏អ្នកដែលអាច បោះឆ្នោតឬក៏សម្រាប់ជោគវាសនាលោកប្រធានាធិបតីបានគឺតរតែជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន67រូបបាទក្នុងនឹងហើយយើងដឹងថាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺដឹកនាំដោយសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសមាជិក53រូបឯខាងគណៈបក្សដែលព្យាយាមទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីគឺគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានតែ45ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100នឹងមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យ2រូបទៀតបាទអញ្ចឹងទាំង2រូបហ្នឹងគឺចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតបានដល់47បាទឥឡូវសម្លេងគឺ47ទល់នឹង53ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាដើម្បីដកតំណែងប្រធានាធិបតីបានគេត្រូវការ67អញ្ចឹងសំណួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរកបាន67ត្រូវការដល់20សម្លេងទៀតទៅរួចឬមិនរួចនេះហើយគឺលទ្ធភាពថាកុំនិយាយឡើងដល់20បាទសំបីតែ4សម្លេងដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការដើម្បីធ្វើការកែប្រែវិធានក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរកមិនបានគ្រប់4ផងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចទៅលើសំណើមួយបាទថាតើគូហៅសាក់សីមកចូលនៅក្នុងសវនាការនឹងអត់បាទហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺថាសម្លេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែជាសម្លេងភាគច្រើនបាទគឺ51បាទទល់នឹងសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលព្យាយាមអស់ហើយគឺបាន49បាទដោយសារមាន2សម្លេងទៀតពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងហើយធ្វើគេសន្និដ្ឋានអាចថាការដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីនឹងគឺប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេអ្នកស្រីបាទ
ចា៎នៅក្នុងការថ្លែងអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិទៅកាន់ពលរដ្ឋអមេរិកនៅប្រមាណម៉ោងមុខមុតនឹងលោកត្រាំនឹងអាចបាននិយាយអ្វីតទៅសោះតកតងទៅនឹងដំណើរការចាប់ប្រកាន់ដកហូតតំណែងលោកចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនឹងទេនេះខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវបើសិនជាព្រឹទ្ធសភារបស់ឆ្នោតសម្រាប់ទៅយើងអត់ដឹងថាតើអាចដកគាត់ឬក៏មិនទាន់ឬក៏មិនដកទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការជំរុំជម្រះនេះហើយព្រឹទ្ធសភានឹងត្រូវធ្វើមិនទៀតទៅមានដំណើរការអីបន្តទៅទៀត
បាទតាមពិតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយទៅហើយដោយដែលយើងបានផ្សាយអញ្ចឹងគេមិនអាចធ្វើអីតទៅទៀតបានទេលោកស្រីពេជ្ឈិន្ទាបាទគឺថានៅថ្ងៃនេះម៉ោង 9:30 នាទីហ្នឹងព្រឹទ្ធសភានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់ខ្លួនគឺឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងឡើងថ្លែង10នាទីប្រើពេល10នាទីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យអស់ហើយម៉ោង4គេនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់តែម្ដងប៉ុន្តែក៏នៅគេអាចថាគេនឹងមើលទៅថាលទ្ធភាពនៅខាងព្រឹទ្ធសភាឬក៏យន្តការសភានឹងគឺអាចដកតំណែងប្រធានាធិបតីគេទុកឱកាសឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងប្រហែលជាសម្រាប់ជោគវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបាទថ្ងៃ3នៅនេះដែលជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្រាប់បាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកមនីដែលសារតែយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអង្កថាដោយសារតែស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៅតែជាធរមាននៅឡើយអាញាធិបតេយ្យចិនសម្រេចមិនអោយលោកទៅសួរសុខទុក្ខក្រមនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន23នាក់ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុងវូហានដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ -19 នោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាការងារជាច្រើនរួមមានទាំងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងការស្វែងយល់ពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសចិនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនទីដែលវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់នោះទេដោយលោកថាក្រសួងការបរទេសចិនមិនអាចរៀបចំការធ្វើដំណើរនេះបានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានឲ្យលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងប៉េកាំងជំនួសវិញលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរអំពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី5កុម្ភៈនេះ គឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារដែលខ្ញុំគ្រោងនឹងជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងនិងបន្ទាប់មកជួបថ្ងៃនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្យលនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកពីមូលហេតុដែលលោកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងរបស់លោកដែលគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឆ្ពោះទៅទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃប្រទេសចិនដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខនិស្សិតខ្មែរ23នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅទីនោះលោកបានសរសេរបន្ថែមថាយុបមិញទៅក្រសួងការបរទេសចិនឆ្លើយតបថាមិនអាចរៀបចំជូនដល់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងវូហានបានទេព្រោះទីក្រុងនេះបានប្រកាសភាពអាសន្នបិទមិនអោយមានចរាចរឆ្លងកាត់នៅតំបន់នេះនៅឡើយហើយចំពោះនិស្សិតវិញក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅពីទីកន្លែងរស់នៅបានដែរបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគរលាកសួតថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទមិនអោយមានការធ្វើដំណើរចេញចូលឬឆ្លងកាត់ទីក្រុងវូហាននេះទេដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលបន្ថែមរបស់មេរោគកូវីដ-19ហើយកាលពីចុងខែមករាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចប្រកាសអាសន្នជាសកលថាជំងឺរលាកសួតដែលបង្កដោយមេរោគកូវីដ-19ថ្មីជាកង្វល់របស់ពិភពលោកការប្រកាសអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះចាត់វិធានការដូចជាការបិទព្រំដែនរបស់ពួកគេការបិទចោលជើងហោះហើរនិងចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យនានាដើម្បីការពារការរីករាលដាលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជានឹងមិនជម្លៀសនិស្សិតខ្មែរនិងមន្ត្រីអ្នកការទូតចេញពីទីក្រុងវូហានទេហើយក៏គ្មានការបិទជើងហោះហើរពីចិនផងដែរមកដល់ពេលនេះមានរោគកូវីដ-19ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់ហើយអ្នកដែលឆ្លងមានរោគនេះមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ខណៈដែលមានរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលហួសពីប្រទេសចិនទៅដល់ជិត30ប្រទេសនៅមុនការចាកចេញរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការដោយបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យផ្សេងៗនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ដែលកំពុងកើតមានឡើងរួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាផលប្រយោជន៍រួមនិងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងលើកនេះលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចនៃសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានហេតុផល2យ៉ាងនៅពីក្រោយការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពរឹងមាំរវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងពេលចិនកំពុងប្រឈមនឹងមេរោគកូវីដ-19របស់សាធារណជនខ្មែរចំពោះវិធានការរបស់លោកដែលមិនព្រមយកនិស្សិតខ្មែរចេញពីទីក្រុងវូហានចឹ
ងក្នុងនេះវាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាដូចខឹងសម្បាហើយចង់យកឈ្នះថាគាត់មិនឲ្យនិស្សិតនឹងវិលមកស្រុកខ្មែរវិញទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខនិស្សិតក៏ដល់កន្លែងតែម្ដងបាទជាមួយទៅមានមូលហេតុ2ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះផ្ដល់ការបញ្យលទៀតថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនោះគឺជាការរកចំណេញខាងនយោបាយដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ
តែឲ្យទៅរក្សាអំណាចបានទៅមិនសូវជាបានគិតអំពីការខាតបង់អីប៉ុន្មានទេគឺខ្ញុំមិនឲ្យជំនះឲ្យឆ្លប់ធ្វើគុណមកលើយើងនេះគឺក៏បានចិត្តគឺជារកនៅអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងឃើញមែនទៅជំនាន់នេះតាំងពីជំនាន់ដើមមកបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ទី4ដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក្នុងអង្គសវនកម្មនោះ មានការលើកយករូបថតបានមកពីទំព័រ Facebook កូនខ្មែរដែលអះអាងថាជារូបថតកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាថតជាមួយអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI ប្រចាំកម្ពុជាដែលមានការដាក់បន្ថែមភស្តុតាងនិងការជជែកទាំងសរសៃកមួយចំនួនកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសវនាការថ្ងៃទី7នៃការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតំណាងអัยការបានយករូបថតមកពីទំព័រ Facebook កូនខ្មែរដែលអាងថាជារូបថតកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាថតជាមួយអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOI ប្រចាំកម្ពុជាសួរទៅលោកកឹមសុខាគណៈមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបន្ថែមភស្តុតាងចំនួន16នៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី4នៃសវនាការជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិគណៈកម្ពុជាមានការជជែកដេញដោលតំណាងអัยការមួយរូបគឺលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមសួរលោកកឹមសុខាអំពីការបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកកឹមសុខាថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សទេលោកកឹមសុខានិយាយថានៅពេលនោះកូនស្រីរបស់លោកម្នាក់ជាប់រៀននិងម្នាក់ទៀតកំពុងធ្វើការមិនបានជួយលោកក្នុងការបង្កើតគណៈបក្សទេលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកូនដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកូនខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធបានបន្ថែមដោយលើកយករូបថតមួយសន្លឹកដោយអះអាងថាជារូបថតបានពីការបង្ហោះលើទំព័រ Facebook កូនខ្មែរដោយបញ្ជាក់ថាជារូបរបស់កូនស្រីលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាថតជាមួយលោក Jackson Cox អតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI ប្រចាំកម្ពុជាលោកតំណាងអัยការសួរលោកកឹមសុខាថាតើមានស្គាល់លោក Jackson Cox ទេនិងសួរបន្ថែមថាមើលរូបថតហើយតើស្គាល់នរណាខ្លះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ដោយដំឡើងសម្លេងថាអសិលធនណាស់អគុណធនណាស់យករូបថតអង្គុយហូបបាយមកសួរលោកបន្តថាសុំសួរប្រភពបើប្រភពអនាមិកមិនច្បាស់សុំមិនឆ្លើយលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធបានបន្ថែមថាក្នុងទំព័រ Facebook កូនខ្មែរដដាលបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយលោក Jackson Cox លោកកឹមសុខាបានឆ្លើយសំណួរនេះដោយថាជាប្រភពអនាមិកហើយលោកបានស្នើឲ្យចៅក្រមស្វែងរកប្រភពបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងនេះមានក្នុងសំណុំរឿងក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាអះអាងថាភស្តុតាងដែលមានជារូបថតបង្ហាញដោយលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធនេះពួកគេមិនបានទទួលនោះទេយ៉ាងណាក្តីចៅក្រមលោកកុយសៅសូមមិនបន្តវែកញែកច្រើនដោយបញ្ជាក់ថានឹងថតចម្លងជូនមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសវនាការបន្ទាប់ក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតំណាងអัยការមួយរូបគឺលោកប្លង់សុផលបានលើកឡើងថាលោកមុតចន្ទាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើខុសច្បាប់ដោយសារលោកបានហុចក្រដាស់ទៅមកជាមួយមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាលោកមុតចន្ទាជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានការប្រាប់ពីមេត្រាច្បាប់ពីលោកមុតចន្ទាយ៉ាងណាក្តីលោកចៅក្រមកុយសៅបានសម្រេចឲ្យលោកមុតចន្ទាបដូរពីការអង្គុយកៅអីជាមួយសាធារណជនទៅអង្គុយនៅខាងក្រោយមេធាវីវិញក្នុងសវនាការនេះរសៀលនេះចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាពន្យល់ពីភស្តុតាងថ្មីចំនួន16ដែលពួកគេត្រូវបានដាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះភស្តុតាងនេះជាការដាក់បន្ថែមលើភស្តុតាងចំនួន35ទៀតដែលក្រុមមេធាវីបានដាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាមួយរូបបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការនោះថាភស្តុតាងថ្មីចំនួន8គឺជាវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលលោកជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីថាវាបង្ហាញពីការធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាដោយអហិង្សាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនិងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសណាក្នុងការបង្កើតគណៈបក្សនោះទេអ្នកស្រីមេសុភារីបន្ថែមថាភស្តុតាងចំនួន8ផ្សេងទៀតគឺជារូបថតដែលបង្ហាញពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកចនខាវ៉ាណូវដែលជាអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI រូបថតរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជួបជាមួយលោកចនខាវ៉ាណូវដែរព្រមទាំងរូបថតនៃការធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលរៀបចំដោយអង្គការ IOI និង NDI ក្រោយការពន្យល់រៀបរាប់របស់មេធាវីលោកកឹមសុខាពីការដាក់បន្ថែមភស្តុតាងតំណាងអัยការនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទាន់មានពេលដើម្បីពិនិត្យដូច្នេះសូមមិនទាន់បញ្ចេញយោបល់បែបណានៅឡើយក្រោយការជជែកដេញដោលទៅវិញទៅមករវាងភាគីពាក់ព័ន្ធលោកចៅក្រមកុយសៅបានប្រកាសបិទសវនាការនៅម៉ោងប្រមាណជា5រសៀលរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលបានចូលរួមតាមដានអំពីការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈអន្តរជាតិអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM លើកទី13របស់កម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ៃរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងពីវិសមសមភាពប្រចាំណុលបន្ទាប់ពីលោកត្រាំអួតរឿងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាក់ថមនៅរដ្ឋ Iowa បង្ហាញថាមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកបរវាងលោក Buttigieg និងលោក Sanders
ពួកតាលីបង់ថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគឺអាស្រ័យលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាជាងពាក្យសម្ដីពីលោកត្រាំ
រុស្ស៊ីបើកមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលជំងឺផ្ដាសាយដោយសារមេរោគ Corona Virus នៅខេត្ត Siberia
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាបន្ទាប់ពីលោកត្រាំថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិដោយផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកត្រាំដោយលើកឡើងពីវិសមភាពប្រចាំណូលនិងអំពីអ្នកដែលត្រដាប់ត្រដួសនៅក្នុងការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពអ្នកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ដែលជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការលើកឡើងដ៏ល្អរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំក៏ដោយក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលកំពុងធ្វើការកំពុងរងគ្រោះលោកត្រាំបានថ្លែងអួតថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែអ្នកស្រី Whitmer បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើនទាំងនោះស្មើភាពគ្នានោះទេដោយសារប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកដែលមានឋានៈជាប្រធានមានការកើនឡើងចំណែកឯប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកធ្វើការជាច្រើនទៀតគឺនៅត្រឹង
អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg និងសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders កំពុងតែប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ថមនៅរដ្ឋ Iowa នេះបើតាមលទ្ធផលជាបាក់ថមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលពុះពេញទៅដោយការច្របូកច្របល់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោក Buttigieg បានទទួលសម្លេង 26 កណ្ដក់សញ្ញា 8% ចំណែកលោក Sanders វិញបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 25 កណ្ដក់សញ្ញា 2% អ្នកដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតតាមលេខរៀងជាបន្តបន្ទាប់មកគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Warren Elizabeth Warren និងអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Minnesota លោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិក6នាក់ទៀតសំទុះបេក្ខជន6នាក់ទៀតបានទទួលសម្លេងឆ្នោតតិចតួចប៉ុន្តែនេះជាលទ្ធផលនៃការរាប់សម្លេងឆ្នោតពីមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នោតតែ 71% ប៉ុណ្ណោះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើលទ្ធផលនៃសម្លេងឆ្នោត 29% ទៀតនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលណានៅឡើយទេ
នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីសម្ដេចលោកដូណាល់ត្រាំបានគាំទ្រចំពោះការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីអាចបញ្ជូនទាហានអាមេរិកកាំងត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញក្រុមតាលីបង់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ហាញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាជានិយាយតែមាត់ទទេដើម្បីអាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាទនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកត្រាំបានសរសើរទាហានអាមេរិកកាំងដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាបានធ្វើឲ្យមានដំណើរវិវត្តដ៏ប្រសើរហើយលោកបានបន្ថែមថាការចរចាសន្តិភាពកំពុងតែធ្វើឡើងដែលនេះលោកចង់យោងទៅលើការចរចារយៈពេលរាប់ខែកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកាតារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Zabih Hullah Mujahid បានប្រាប់ VOA ថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអូសបន្លាយបន្តនោះទេ លោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួន
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសដ៏កាចសាហាវកុំឲ្យឆ្លងចូលពីប្រទេសចិនដោយប្រកាសអំពីទីកន្លែងឃ្លាំមើលអ្នកជំងឺដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយការរកឃើញថាមានពីរករណីនោះអ្នកទាំងពីរដែលមានមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសនោះជាជនជាតិចិនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានថ្លែងថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការទប់ទល់ជាមួយមេរោគថ្មីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Echo នៃទីក្រុងមូស្គូថាលោក Putin ទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាហូរហែពីក្រុមការងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក្រាបការរៀលដាលជំងឺនេះអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានដឹកជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន80នាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគនោះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលជាមួយនឹងស្ថានភាពអាប់អួរខ្លះដោយសារការមិនគាំទ្រពីអ្នកចូលរួមមួយចំនួននិងមេដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរករឿងដកតំណែងប្រធានាធិបតីពីបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភអំណាចនិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសសន្ទរកថារបស់លោក Trump បានផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខជាតិអន្តរប្រវេសន៍សុខាភិបាលជាដើមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលបានតាមដានអំពីការថ្លែងសន្ទរកថាពីរដ្ឋសភានិងជួនបទសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាលោកខេមរ៉ាដោយសារតែលោកបានតាមដានអំពីការថ្លែងសន្ទរកថានឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងលោកជួយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទូទៅខ្លះបានទេអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះចា
បាទលោកត្រាំគឺថាបានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសន្តិសុខជាតិការបង្ក្រាបក្រុមភេរវកអន្តរប្រទេសឬក៏ការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំជាដើមហើយយើងឃើញថាការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺមានការគាំទ្រច្រើនពីភ្ញៀវខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែមិនសូវមានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមទេដូចជាឃើញថាលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា Nancy Pelosi បានហែកសន្ទរកថារបស់លោក Trump ជាក្តាស់ហ្នឹងចោលក្រោយពេលដែលលោក Trump បានអានចប់ហើយលោកត្រាំដំបងឡើយក៏មិនបានចាប់ដៃលោកស្រី Nancy Pelosi ដូចជាទម្លាប់មុនដែរក្រោយពេលលោកស្រីនឹងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានប្តឹងដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែទំនងជាលោកត្រាំអាចនឹងរួចខ្លួនដោយសារមិនមានសម្លេង2/3ឬ67/100សម្លេងក្នុងចំនួនប្រសិទ្ធភាពសរុបទាំងអស់នោះហើយនឹងមានការប្រកាសនៅពេលខាងមុខនេះប្រហែលម៉ោងទៀតនេះនឹងមានការប្រកាសអំពីរឿងនេះឯងបាទក្រៅពីនេះលោកត្រាំបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពដូចជាការផ្តល់តម្លៃដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងជនជាតិស្បែកខ្មៅស្បែកសដូចជាអតីតយុទ្ធជនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដល់ក្រុមគ្រួសារនីតិហានតិហានអាមេរិកដែលលះបង់ពលីជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារសន្តិសុខអាមេរិកហើយការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តហើយក្រៅពីនោះក៏បានបដិញ្ញាកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយមានការរអ៊ូរទាំជាច្រើនហើយនឹងរឹតបន្តឹងផ្នែកអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់អប់រំហើយឲ្យមានជំរើសនឹងកែតម្រង់យ៉ាងច្រើនទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតក៏មានការបង្ហាញភ្ញៀវពីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាគឺលោកហ្សងកៃដូមានដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលលោកត្រាំឬសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំប្រទេសមិនមែនលោកម៉ាដូរ៉ូដែលកាន់អំណាចនោះទេហើយលោកត្រាំចង់ឲ្យឃើញថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនទទួលស្គាល់មេដឹកនាំកំពុងគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអឡាទេបាទ
ចាបើយោងតាមការវិវត្តស្ថានភាពចុងក្រោយនេះថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចា
បាទនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាចនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដូចថាធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងទី1 ដោយសារថាមានការថ្លែងសន្និកថាលោកត្រាំច្រើនអួតអាងអំពីរឿងថាសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនការងារក៏មានធ្វើឲ្យនឹងប្រាក់បៀវត្សក៏មានការកើនឡើងវិស័យសុខាភិបាលអាចនឹងមានភាពរលូនល្អអីចឹងទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអីចឹងទៅនេះជាការថ្លែងទៅដើម្បីតាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតទៅវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏គេមានការធ្វើដូចថាល្អជាច្រើនដែរអំពីរឿងសន្តិសុខអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអំពីរឿងដូចថាធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្នែកសុខាភិបាលនិងអប់រំដែលពេលនេះហើយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដូចថាជនជាតិដើមកំណើតអាស៊ីក្តីឬក៏អីក្តីអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្រើនអំពីរឿងនេះហើយនឹងយើងនឹងមើលទៅឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតបឋមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការបង្ហាញឬក៏ផ្គូផ្គងបេក្ខជនបេក្ខភាពជាច្រើនដែលត្រូវតទល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូច VA បានរាយការណ៍ផ្សាយរួចហើយអំពីការបោះឆ្នោតបឋមពីរដ្ឋអាយវ៉ាមកនោះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុកខេមរ៉ាដែលបានជួយសង្ខេបជូនសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់លោកត្រាំកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះចាសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតាតា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិដ៏ធំហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM លើកទី13នៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន51កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេដឹងថានឹងផ្តោតលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងវប្បធម៌ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំដឹងថានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបតើកិច្ចប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះបាទ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ASEM គឺជាស្ពានយន្តការមួយសំខាន់តភ្ជាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីហើយនិងនៅអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកជាង50ប្រទេស51ប្រទេសហ្នឹងបូកជាមួយនឹងអង្គការតំបន់2គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាស៊ាន Secretariat អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅលើបញ្ហាតំបន់និងសកលលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមប្រតិបត្តិការពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីនិយមដើម្បីឲ្យមានការកំណត់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការចូលរួមឬក៏បែងចែកផលលាភនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនឹងគឺជាប្រតិបត្តិសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយនេះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនឹងខំប្រឹងជំរុញពង្រឹងបន្ថែមយន្តការពហុភាគីនឹងទូទៅថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែរគឺយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាយន្តការពហុភាគីនិយមនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលពីព្រោះអត់មានប្រទេសណាមួយមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាសកលដូចជាបញ្ហាបម្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាជំងឺឆ្លងដូចជា Wuhan virus នឹងជាដើមវាត្រៀមទៀននៅកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិចឹងទីអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការគិតបង្កើតជាទស្សនៈទានដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីហើយតទៅនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៀតសោតហ្នឹងក៏យើងជំរុញបន្ថែមដែរពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែរគឺចង់ឲ្យមានយន្តការពហុភាគីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេស WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងមានភាពគេថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញនៅចរន្តពាណិជ្ជកម្មសកលលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាចូលរួមចំណែកហើយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់មួយទៀតរបស់ការពិតនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌នយោបាយសន្តិសុខជាពិសេសម្ហូបចំណីអាហាររបស់កម្ពុជានឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិ ស្គាល់ពីព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងការរៀបចំប្រជុំធំយ៉ាងនេះដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមកពីតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទ
បាទតើកម្ពុជាពេលនេះអាចមានការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ reach out ឬក៏ធ្វើទំនាក់ទំនងជាពហុភាគីហ្នឹងបាទ
យន្តការហ្នឹងនិយាយចំទៅវាជាយន្តការសំខាន់មួយដើម្បីជំរុញផ្ញើសារទៅដល់អន្តរជាតិកុំឲ្យប្រកាន់ជំហរនៅនយោបាយគាំពារនិយមឯកតោភាគីនិយមពីព្រោះថាឯកតោភាគីនិយមនិងគាំពារនិយមហ្នឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់យន្តការពហុភាគីនិយមហើយមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកមួយដែលគោរពលើច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាប្រទេសតូចប្រទេសធំគួរតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិហើយបើមានចំនួនគួរតែដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីនិងតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាហ្នឹងគឺវាជាយន្តការមួយការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែរអញ្ចឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមានយន្តការភូមិភាគីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាសប្តាហ៍ហាក់ដូចជាមានភាពល្អកកខ្លះជាមួយនឹងលោកខាងរិចឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបអីរឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សតើបញ្ហានេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លះទេទៅដល់ដូចថាទំនាក់ទំនងជាពហុភាគីនេះបាទ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអឺរ៉ុបជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឬក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតតើតើបញ្ហា ABA ហ្នឹង ABA ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាទ្វេភាគីឬក៏ជាបញ្ហាឯកតោភាគីទៅទៀតអព្ភ ABA គេឲ្យមិនឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើសហគមន៍អឺរ៉ុបតកតងទៅលក្ខខណ្ឌនៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់ស្អីយន្តការពហុភាគី ASEM ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅបែងចែកតែតកតងយន្តការពហុភាគីហើយនិងយន្តការទ្វេភាគីបើបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាទ្វេភាគីដោះស្រាយទ្វេភាគីបើបញ្ហាជាពហុភាគីដោះស្រាយពហុភាគីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតំណាងកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទោះបីតែមានបញ្ហាតានតឹងមួយចំនួនក្តីតើតំបញ្ហា EVA ក៏វាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់យន្តការអាស៊ានហ្នឹងដែរ
បាទកន្លងមកកម្ពុជាបានចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងដូចថាវេទិកាអាស៊ានហ្នឹងបាទតាំងពីចូលជាសមាជិកមក
កន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវាមានច្រើនក្លាក់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងវាមានខាងអាត់សុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋអានឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេកម្ពុជាកន្លងទៅបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការរបស់ ASEM ហ្នឹងហើយទាញតេទាញយក ASEM មកធ្វើនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរគេដើម្បីយើងពង្រឹងនៅចំហនៅទូនទីរបស់ខ្លួននៅក្នុង ASEM ហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបចំប្រជុំ ASEM ហ្នឹងគឺជាគេថា challenge គឺជាឧបសគ្គមួយធំចំពោះកម្ពុជាព្រោះវាធំការប្រជុំនឹងវាធំមានថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិមកច្រើនអញ្ចឹងទាំងបញ្ហា logistics ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខទាំងបញ្ហាខ្លឹមសារអីនឹងជាដើមគឺជាការប្រជុំមួយធំដែរចំពោះកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែទទួលយកពីព្រោះថាសម្បីតែប្រទេសកម្ពុជានឹងតូចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់ចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួននឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទ
បាទតើទូនីតិចាប់ពីពេលនេះទៅអាចនឹងពង្រីកខ្លួនប៉ុណ្ណានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារការចាប់ផ្ដើមដូចថាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំដុតធំយ៉ាងដូចនេះទៅបាទអ
ញ្ចឹងទេសម្លេងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេឮហើយទទួលស្គាល់អន្តរជាតិនិយាយចំទៅគេស្គាល់ខ្មែរប្រសើរជាងមុនហើយមួយទៀតគឺជាបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាអ្នកទទួលបានក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំធំៗអញ្ចឹងហើយនឹងទី3គឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងយល់អំពីបញ្ហាអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ជាភាសាតម្លៃគុណតម្លៃនៃយន្តការពហុភាគីពីព្រោះថាហ្នឹងគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែរដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីហ្នឹងតែមានលក្ខណៈបើកចំហប្រជាបាននិងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចយើងមិនអាចរស់នៅដាច់ដោយឯងឯកោតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយហើយយើងចូលរួមដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខឲ្យនឹងការវិវត្តរួមរបស់សកលលោកហ្នឹងជាពិសេសក្នុងតំបន់និងអន្តរតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាជាតិអាស៊ានយើងអាចរៀបបទពិសោធន៍ ក្នុងការរៀបចំផងហើយធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវបានគេឮផងបាទ
បាទមានរឿងសន្តិសុខហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតើអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនឬក៏ជានយោបាយមកវិញបញ្ហាទាំង3នេះអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើននេះសម្រាប់កម្ពុជាពីអាស៊ឹមហើយកម្ពុជាអាចនឹងចូលរួមទៅអាស៊ឹមវិញយ៉ាងម៉េចកន្លងមកឬក៏ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសណាមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាដើមវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អន្តរតំបន់ឬសកលលោកទេវាតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសន្តិសុខការចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពិភពលោកហ្នឹងក៏វាដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការផ្សារភ្ជាប់សន្តិសុខរវាងប្រទេសមួយហើយនឹងតំបន់និងអន្តរជាតិទី2តទៅការអភិវឌ្ឍន៍ក៏អញ្ចឹងដែរយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយឯកោនោះទេគឺយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរវាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការមានភាព dynamic ហើយនឹងមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាជាទៅមុខអញ្ចឹងទេទីផ្សារអន្តរជាតិទុនវិនិយោគពីបរទេសហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាទី3តកតងវិស័យសង្គមមនុស្សវប្បធម៌ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជននិងប្រជាជនហ្នឹងគាត់យល់គ្នាទៅវិញទៅមកសាសនាផ្សេងផ្សេងយល់គ្នារស់នៅដោយសប្បុរសធម៌ស្បែកពណ៌សម្បុរខុសគ្នាអីក៏អាចនិយាយគ្នាបានដែរអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយនៃមនុស្សជាតិឲ្យគុណតម្លៃទាំងអស់ស្មើគ្នាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់សាសនាឬក៏ជាតិសាសន៍អីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាតម្លាភាពមនុស្សនិងមនុស្សពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអញ្ចឹងទីធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងមានបេះដូងបើកចំហមានការគិតបើកចំហហើយទទួលនៅហៅថា diversity ភាពភេទចម្រុះនៃមនុស្សជាតិហ្នឹងបាទ
បាទជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីជាការបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងទៀតនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាសមការប្រជុំអាសមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទេបាទ
និយាយចំទៅការប្រជុំអាសមហ្នឹងវាត្រូវចំណាយលុយថវិកាកម្លាំងធម្មពលអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេប្រជាជនឆ្ងល់ថាតើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនៅក្រង់កន្លែងណាយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនចម្លើយគឺថាផលប្រយោជន៍ជាតិគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបើយើងអត់ជួយជ្រោមជ្រែងបំពេញតួនាទីខ្លួនដែលជាសមាជិកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិក៏យើងមិនកើតដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសេរីភាពសន្តិសុខអភិវឌ្ឍសកលលោកនឹងទី2អាចជំរុញកិច្ចការនុភាពឬក៏ទូនាទីឬក៏មុខមាត់របស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសតូចនិយាយចំគេមិនសូវស្គាល់ទេប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាពីសក្តានុពលវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទេសចរនៅកម្ពុជាដែរពីព្រោះថាថ្មីថ្មីហ្នឹងកម្ពុជាក៏ជំរុញបន្ថែមទាក់ទងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតវប្បធម៌អញ្ចឹងទេនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីកម្ពុជាបង្ហាញពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសក្តានុពលទេសចរនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែរនឹងហើយជាផលប្រយោជន៍ជាតិទោះបីតែយើងមិនឃើញជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈ material ជាលក្ខណៈលុយកាក់ឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់កម្ពុជានឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាគេថាមានមុខមាត់ក៏ដូចជាមានអធិបុលឬឆាប់រាជានឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះបា
ទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិដ៏ធំហៅថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ឹមលើកទី13របស់កម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន51ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងកុងបេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ការដាក់បំរាមធ្វើដំណើរចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីបំរាមនេះហាមជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដីគោកមិនឲ្យចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងហោចណាស់2សប្តាហ៍ក្មេងប្រុសអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅរដ្ឋ Queensland បានក្លាយទៅជាករណីទី13នៃការឆ្លងមេរោគនេះមានជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានមេរោគនេះខណៈពួកគេកំពុងស្ថិតនៅលើនាវាកំសាន្ត Diamond Princess នៅក្នុងក្រុង Yokohama ប្រទេសជប៉ុននិស្សិតជាង100,000នាក់នឹងមិនអាចចាប់ផ្ដើមការសិក្សាក្នុងឆមាសថ្មីរបស់ខ្លួននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទេដោយសារមានការដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ Corona Virus ប្រភេទថ្មីនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានផ្ញើលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរិះគន់ដល់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការទទួលបានព័ត៌មានក្រុមអ្នកតំណាងនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងដែលគេស្គ្រោងសង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍សម្រាប់អ្នកកសែតអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងឡាយណាដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញការងារហើយបានដាក់វេនគ្នាអានលិខិតចំហនោះលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដើរថយក្រោយក្នុងវិស័យទទួលព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើស្តង់ដារពីរផ្ទុយគ្នាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទទួលព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានលិខិតនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការគ្រប់គ្រងអ្នកកសែតទាំងឡាយចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតដើម្បីការពារលំហូរនៃព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិត្តិត្រឹមចុងឆ្នាំមុនប្រទេសវៀតណាមបាននាំមុខប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃនៅក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបយងតាមតួលេខរបស់ក្រុមហ៊ុន Wood Mackenzie ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាផ្នែកព្រះអាទិត្យនិងថាមពលកកើតឡើងវិញផ្សេងទៀតដូចជាថាមពលខ្យល់ជាដើមនៅតែជាជំរើសថ្មីថ្មោនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់ថ្មីថ្មីដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីបានកើនឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American Tan ရဲ့2000